Deuteronomia toko fa 5:10. Ny amin'ny tanàna andosiran'izay mahafaty olona tsinahy. Rehefa harinan'i Jehovah Andriamanitra ao ny firenen-tsamihafa, izay tompon'ny tany omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao, ary mandresy azy ianao ka monina ao an-tanànany sy ao an-tranony, dia manokana tanàna telo anao eo afovoan'ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao holovana. Amboary ny lalana ka zara ho telo tokony taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao holovanao, mba andosirany mahafaty olona rehetra ao. Ary ny mahafaty olona izay ho velomina raha mandositra ao dia ny mahafaty ny namany tsinahy ka tsy nankahala azy teo aloha. Toy ny olona izay miaraka amin'ny namany ho any anala ikapa hazo, koa manaingany famaky ikapa ny hazo ny tanany, dia nitsoaka amin'ny zara ny lela famaky ary mahavony namany ka mahafaty azy, dia aoka andositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàny ireo izy ka ho velomina. Fandrao anenjika ny nahafaty olona ny mpamaly rà raha mbola mirehitra ny fony ka hatratra azy noho ny alavitry ny alehany, dia hahafaty azy izy, nefa tsy tokony ho faty izy satria tsy nankahala ny namany teo aloha. Koa izany no andidiko anao hoe manokana amin'ny tanàna telo anao, ary raha hitarin'i Jehovah Andriamanitra ao ny faritaninao arak'izay nianianany tamin'ny razanao ka omeny anao ny tany rehetra izay olazay no omeny razanao, raha hitandrina ianao ka hanaraka izao lalàna rehetra izao izay andidiko anao anio, ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ary andeha mandrakariva amin'ny lalany, dia ampianao tanàna telo koa ireny telo ireny, mba tsy hisy raha marina alatsaka eo amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao holovanao, ka tsy homeloka amin'ny raha ianao. Fa raha misy olona mankala ny namany ka manotrika azy ary mitsangana ka mamely mahafaty azy ary mandositra ho amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo, ny lo olona amin'ny tanànany dia aniraka haka azy ao, dia anolotra azy eo an-tanany mpamaly rà mba ho vonoana ho faty izy. Tsy hiantra azy ny masonao, fa hisoronao tsy eo amin'ny Israely ny eloka ny amin'ny raha marina mba hahita soa ianao. Ny amin'ny tsy famindrana faritany sy ny amin'ny vavolombelona. Aza mamindra ny faritany namanao izay efa vita ny razana teo amin'ny zarataninao, izay azonao eo amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao anao holovanao. Raha vavolombelona iray monja dia aoka tsy hitsangana hiampanga olona ny amin'izay eloka na otana taony na inona na inona. Fa amin'ny teny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny. Raha misy vavolombelona mampidodoza mitsangana hiampanga olona ho nanao ratsy, dia hitsangana eo anatrehan'i Jehovah izy ro lahy izay miady, dia eo anatrehan'ny mpisorona sy ny mpitsara amin'izany andro izany. Ary raha adinin'ny mpitsara mafy izy ka hitany fa vavolombelona mandainga na miampangalainga ny namany, dia arak'izay nokasainy atao amin'ny namany no ataonareo aminy, ka dia hofongoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Ary ny olona sisa dia andre izany ka hatahotra ary tsy hanao arak'izany ratsy izany eo aminao intsony, dia tsy hiantra azy ny masonao, fa aina no ataonao solon'ny aina, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra.